Joo, päivää taas. Eli aloitetaan tämä uusi luento. Nyt on uudet demotehtävät jälleen saatavilla. Siis ensimmäiset demothan on vielä tällä viikolla edessä. Eli demoryhmät tämän viikon keskiviikkona ja torstaina. Ja niitä vastausaikaa on sinne torstaihin asti. Mutta mä nyt laitan näitä demotehtäviä tänne hyvissä ajoin. Eli tässä on sitten jo ensi viikon demot, eli kakkosdemot täällä saatavilla. Ja jos ihan vilkaistaan niitäkin nopeasti nyt pikkasen. Nämä ensimmäiset tehtävät on sellaisia, jotka me on jo käsitelty, että niitä vastaavat asiat on jo käsitelty luennolla. Ne pari viimeistä tehtävää on sellaisia, jotka tulee sitten vasta huomisella luennolla. Mutta tässä tämä ensimmäinen tehtävä näyttää tämmöiseltä. Siinä on tiiviisti laitettu erilaista koodia. Nämä koodit sinänsä, nämähän on hyvin tuttuja. Nämähän on suunnilleen sitä, mitä on ollut yhdellä luennollakin, eli täällä on tällaisia taulukon alkioiden summan laskemista, suurimman alkion etsimistä ja jonkin tietyn alkion etsimistä. Ihan pitäisi olla peruskoodia kaikille tuttua, mitä näissä tapahtuu. Eli T on se taulukko, jota tässä käsitellään, ja N on kaikissa se taulukkoalkioiden lukumäärä. Nyt mä esitin täällä yhdellä luennolla sen tämmöisen rekursiivisen tavan ratkaista näitä, ja yritetäänpäs nyt harjoitella sitä. Eli miten nämä voisi tehdä rekursiivisesti? Rekursiivisesti sillä tavalla, että siellä sitten kutsussa täällä aaliohjelman sisällä olisi rekursiivinen kutsu, että siinä kutsutaan tätä samaa ohjelmaa, mutta erilaisella parametri tai eri datalla. Laitetaan pienempi määrä dataa sinne rekursiiviseen kutsuun. Nämä tehtävät on nyt sellaisia, että näitä ei oikeasti kannata tehdä rekursiivisesti, eli se on huono, mutta kun me nyt halutaan harjoitella täällä näitä eri tekniikoita, niin pakko sitten ottaa tällaisia vähän yksinkertaisempiakin ongelmia ja yrittää ne vääntää rekursiiviseksi. Helpoin tapa tässä on ehkä se kussakin tavassa, että ottaa sieltä ikään kuin yhden taulukkoalkion erilleen, eli tarkastelee sitä taulukkoa niin kuin yhtä alkiota lyhempänä, ja siitähän se rekursiivinen kutsu tulee esimerkiksi summan laskiessa. Jos ensin laskee rekursiivisella kutsulla nämä n-1 ensimmäistä alkiota yhteen, ja sen jälkeen tähän summaan lisää vaikka sen sitten se viimeisen, eli sen nnen alkion arvon. Siinä on yksi mahdollinen tapa tehdä tämä. Ja miten se n-1 alkion summaaminen tapahtuu, koska se tapahtuu samalla tavoin kuin nnkin alkion summaaminen, niin siihen tulee luonnollisella tavalla se rekursiivinen kutsu. Näitä kaikkia muita voi miettiä samalla tavalla. En nyt kerro enempää teille vihjeitä, että jää teillekin jotain tekemistä sinne demoihin. No sitten seuraavat kaksi tehtävää harjoitellaan sitten näitä jonoja ja pinoja. Tässä kakkostehtävässä on tämmöisiä, ajatellaan, että meillä on toteutettuna pinorakenne ja sinne on toteutettuna nämä pino-operaatiot. Ihan nämä perusoperaatiot, jotka tuossa on lueteltu, push, pop, is empty, size, top. Siis nyt oletamme, että ne on toteutettu. Nyt ei oleteta, millä tavalla ne on toteutettu. Eikä mietitä, että minkä tyyppisiä ne alkiot on ja miten nopeita nämä on ja nämä toteutukset ja niin edelleen. Ne nyt vain on toteutettu jollain tavalla. Ja nyt me vaan käytetään tässä tehtävässä niitä. Ja tehtävänä on nyt sitten toteuttaa tällaiset operaatiot. Nämähän nyt ei ole sitten enää pinon perusoperaatioita, mutta ajatellaan nyt, että jostain syystä me halutaan tällaiset operaatiot toteuttaa. Swap, eli vaihtaa pinon kaksi päällimmäistä alkiota keskenään. Miten se toteutetaan pelkästään käyttämällä näitä pinon perusoperaatioita, jotka täällä on lueteltu. Toinen, is there, tutkitaan, onko siellä pinossa jotain tiettyä alkiota. Eli annetaan tuolle is thereille parametriksi se alkion tunnus tai nimi tai mikä se nyt onkaan. Kysytään, onko tätä tiettyä nimenomaista alkiota siellä. Ja sehän nyt tarkoittaa, että sitä pinoa täytyy ruveta tutkimaan, löytyykö se sieltä vastaukseksi kyllä tai ei. Ja jälleen vain käyttäen näitä operaatioita täällä. Ja sitten tuossa on tämmöinen rotate-operaatio, joka ikään kuin kierrättää pinon n päällimmäistä alkiota. N on sitten se parametri tuolla. Eli tarkoittaa, että se päällimmäinen alkio ikään kuin laitetaan tuonne vähän syvemmälle ja ne muut alkiot nousee siitä pinossa ylöspäin. Eli miten tämmöinen operaatio toteutetaan. Tässä kuvassa nyt on esimerkkinä tuo n-arvo 4, eli parametrina 4. Jos tehtäisiin tämmöinen rotate 4, niin se tarkoittaa, että se koskettaa näitä neljää pinon päällimmäistä alkiota. Eli tuo päällimmäinen alkio A laitetaan sinne niin kuin neljänneksi alkioksi ja nämä muut nousee tästä ylöspäin. Eli täällä oikeassa on se lopputulos, mikä siitä tämän operaation jälkeen pitäisi olla pinon rakenne. ja muille parametreille tai muille lukumäärille ihan vastaavasti. Eli nämä toteutetaan pelkästään näillä. Okei, sitten tämä kolmas tehtävä. Tämä on semmoinen, että tästä tulee varmaan aika monenlaisia näköisiä vastauksia. Tämäkin ei ole mitenkään vaikea keksiä mitään kuin hyvää sovellusta, mutta nyt kun taas peruskurssilla ollaan, niin tarkoitus on opiskella näiden erilaisten tietorakenteiden toisaalta toteutusta ja sitten toisaalta niiden käyttöä. Niin tässä nyt mietitään taas, miten näitä jonoja ja pinoja käytetään. Otetaan tämmöinen ihan vähän keinotekoinen esimerkki, missä me käsitellään merkkijonoja. Meille tulee merkkijonoja, ne nyt olkoon vaikka kirjaimia. Täällä on pari esimerkkiä, isoja kirjaimia. Kirjaimia, joita käsitellään täältä järjestyksessä sitten vasemmalta oikealle, F, E, F, A ja niin edelleen. Ja nyt tarkoitus tässä on jostain syystä nyt, että jokainen merkki pitää vierailla jossain pinossa. Eli se pitää laittaa johonkin pinoon ja sitten sen jälkeen se voidaan ottaa siitä pinosta pois ja sitten laittaa eteenpäin. Laitetaan tämmöinen tosiaan, ei välitetä siitä, miksi näin halutaan tehdä. Ja me halutaan nyt tehdä se sillä tavalla, että ne poistuu sitten aakkosjärjestyksessä. Eli tässä nyt täytyy tuntea tämä etukäteen. Me tiedämme, mitä merkkiä sieltä on tulossa ja mikä on aakkosjärjestys, sen me kaikki osaamme. Niin nyt tietysti selvä on, että eetä, jos se laittaa pinoa ja saman tien sieltä heittää eteenpäin, niin nythän se ei onnistu, koska sieltä tulee niitä sen ennen. Se ei ole aakkosjärjestyksessä silloin, koska sieltä tulee muun muassa A, B ja C ja D myöhemmin, jotka olisi pitänyt tulla aikaisemmin. Eli nyt siinä pitää sitten näitä osa näistä merkeistä pitää ikään kuin säilyä sinne pinoon tietyksi ajaksi. Ja sitten vasta sitten, kun se A sieltä tulee se käy jossain pinossa, niin se voidaan heittää sieltä ulos. Ja sen jälkeen mahdollisesti niitä muita. Eli lukekaa tuo tehtävä tarkasti, mitä siinä ajatellaan takaa. Jokaisen merkin täytyy käydä jossain pinossa ja merkkejä voidaan poistaa heti, kun se on mahdollista. Mutta oleellista on, että ne poistot näillä pop-operaatioilla tulee sitten siinä aakkosjärjestyksessä. Eli A pitää olla se, joka ensimmäisenä sieltä popataan pois. Ja B sen jälkeen. Ja pinoja on tarvittava määrä, eli nyt on selvä, että yksi pinohan ei riitä missään tapauksessa, koska pino on tämmöinen first in, ei kun toisinpäin, last in first out operaatio, niin yhdellä pinollahan tämä ei mitenkään onnistu, mutta tarvitaan useampi pinoja ja joudutte miettimään, kuinka monta eri pinoa siinä tarvitaan. Eli A ja B kohdat on itse asiassa ihan sama, mutta pikkasen testataan eri merkkijonolla sitä. Tähän on vielä C ja D kohtakin, ne on tuolla seuraavalla sivulla. Nyt ihan sama muuten, mutta nyt käytetäänkin jonoa. Eli jälleen jostain syystä halutaan, että jokainen merkki käy jossain jonossa, vähän aikaa jonottaa siellä ja sitten poistuu. Ja jälleen me haluamme, että ne poistuvat sieltä aakkosjärjestyksessä, eli A pitää olla se, joka sieltä ensimmäisenä poistuu. Ja ne mahdolliset muut, joita sinne jonoihin on laitettu, niin ne jonottaa siellä pikkasen kauemmin ja sitten poistuvat sieltä omalla vuorollaan. Ja jälleen, kuinka monta jonoa tässä tarvitaan. Tässäkään yksi jono ei riitä, koska tuossa niin kuin näkyy, jos nämä yhteen jonoon laitetaan, niin nehän poistuu sieltä täsmälleen samassa järjestyksessä, kun ne sieltä sinne meni sisäänkin, eli se ei ratkaise tätä tehtävää. Ja D-kohdassa taas eri merkki on. Katsotaan, minkälaisia ratkaisuja sieltä on tulossa. Sieltä voi tulla monennäköisiä. Okei. Okay. No sitten nämä kaksi seuraavaa. Näihin ei mennä sen kovin tarkasti, koska nämä on sellaisia asioita, joita vielä me ei ole käsitelty. Eli nämä liittyy nyt näiden lineaaristen listojen tämmöiseen dynaamiseen toteutukseen, josta jo vähän vihjattiin, mistä siinä on kysymys, mutta mennään yksityiskohtiin vasta huomisella luennolla. Eli näitä lineaarisen listan alkiot on tallennettu sillä tavalla, että ne on siellä dynaamisessa muistissa jossain, ja sitten tällaisilla viitteillä tai osoittimilla pidetään niiden niin kuin paikat tiedossa, eli tiedetään, missä on ne listan seuraavat alkiot niillä sellaisella nuolilla, mitä jo tuossa, no vähän siitä näytin semmoisia esimerkkikuvia. Ja tehtävässä 4 siis pitäisi nyt A-kohdassa siirtää listan ensimmäinen alkio viimeiseksi. Tämmöinen modifikaatio tehdään ja B-ssä päinvastoin siirretään listan viimeinen alkio ensimmäiseksi. Ja mietitään, miten niitä linkkejä pitäisi siellä liikutella, jotta tämä onnistuisi. Vitostehtävässä sitten lisätään tämmöiset prev-kentät, eli tässä on se peruslista, missä on vaan tämmöiset next-kentät, eli seuraaja tiedetään, nuoli osoittaa sinne seuraajaan. Tehdään siitä tämmöinen kahteen suuntaan linkitetty lista, missä on sitten myös tämmöinen prev-kenttä, eli eli nuoli sitten niin kuin taaksekin päin, eli millä, mitä siihen revikenttiin pitää lisätä ja millä tavalla tehdään tuommoinen rengaslista. Mutta nämä termit on, jos ei vielä tuota tiedä, on hajuakaan, miten nämä tehdään, niin ei mitään hätää, huomisen luonnon jälkeen varmasti on. No näihin on taas sitten tämä vastaus, palautusjärjestelmä tuolla, tai palautus tuonne Timiin, ihan samalla tavoin kuin tuossa ykkösdemoissa, eli tämä sivu on ihan täsmälleen samannäköinen, paitsi että siellä on tietysti eri tehtävät. Eli muistakaa, tämä ensimmäinen kohta tässä on se kaikkein tärkein, eli pelkästään jos laittaa ne vastaukset näihin vastauskenttiin, mitä täällä myöhemmin on, niin tämä sivu ei laske sieltä niitä vastausten lukumääriä, vaan tämä sivu laskee niiden tehtyjen tehtävien, eli vastausten lukumäärän pelkästään tästä ensimmäisestä kentästä, eli älkää unohtako tätä. Tähän siis jokainen itse ilmoittaa, kuinka monta näistä 5 tehtävästä on tehnyt, ja sitten tuohon myöhempiin kenttiin kirjoittaa sitten ne vastaukset, joko noihin tekstikenttiin, tai sitten tuonne ihan sivun lopussa on sitten tämmöinen mahdollisuus, että voi ladata niitä vastauksia myös tiedostosta, josta tuntuu helpommalta kirjoittaa se vastaus jollain muulla systeemillä tiedostoon. Voitte sen valita vapaasti. Mutta tosiaan muistakaa, tämä on se, mistä demopisteet sitten lasketaan tämän kentän sisällöstä. Ja deadline on taas tuossa annettu ja tämä ei ota vastaa mitään muutoksia tästä tuon deadlinein jälkeen. Jokaisen tallennan napin painalluksista niin se viimeisin jää voimaan, eli voi muuttaa näitä niin kauan kuin vastausaikaa jäljelle näitä sekä vastauksia että tätä lukumäärää voi muuttaa ihan vapaasti. Viimeinen jää voimaan. Joo, siinä ne. Siellä on joku kysymys, ole hyvä. Kysyttiin, onko A- ja B-kohdat puolikkaita tehtäviä. Joo, siis mä olen nyt määritellyt näitä, että nämä tehtävät on, niin kuin, mä oon käsitellyt nämä, tämä on niin kuin yksi tehtävä, että jos sä olet molemmat tehnyt, niin se on kokonainen tehtävä. Mä nyt laitoin tähän näin, että puolen tarkkuudelle, eli se sääntö on nyt, että jos omasta mielestäsi olet tehnyt koko tehtävän tai ainakin niin paljon siitä tehtävästä, että sinun mielestäsi ansaitsi sen yhden pisteen, niin laske se 1 demotehtäväksi. Mutta jos et ole tehnyt koko tehtävää, mutta esimerkiksi kuitenkin niin paljon, että omasta mielestäsi olet tehnyt puolet, niin laita sitten se puolikas. Eli tässä nyt varmaan, no tässä on jo ABC-kohta, että joutuu vähän soveltaan tätä, että vastasiko tämä kysymykseen suunnilleen. Päätätte itse, kuinka paljon olette tehneet. Mä tarkistan näitä sille pistokokeenomaisesti näitä, että toivottavasti, tai siis pitää olla, että jos tässä joku luku on annettu, vaikka nyt 3 annettu, niin silloin 3 tehtävään pitää vastaus löytyä, tai jos on annettu 5, niin 5 tehtävään pitää löytyä sitten sellainen jonkinlainen kuin lähes, ainakin jonkinlainen vastaus. Siellä on toinen kysymys, ole hyvä. Ohjelmointitehtävä ei ole tässä, joo. Eli tämä sivu koskee pelkästään nyt näitä demotehtäviä, eli niiden 5 tehtävää. Eli katsotaan, että täällä on jokaisella, joka viikko mulla on se yksi ohjelmointitehtävä täällä, ja se ensimmäinen ohjelmointitehtävä on yksi, siihen on vielä deadlinea jäljellä, että sitä voi vielä tehdä. Se on nyt eri systeemi, eli siihen palautetaan sähköpostina. Eli siis ei tuolle sivulle, se tulee erillisenä, sen takia kun mä käsittelen ne eri tavalla. Okay. Ja siinä on eri deadline, päivä enemmän aikaa tehdä sitä, jos haluaa. Eli sähköpostina tähän osoitteeseen. Ja se, mitä palautetaan, mikä on tämän ohjelmointitehtävän vastaus, niin se on se ohjelmakoodi. Eli se ohjelma, joko ohjelma.cs, jos on tehty C-sharpilla, tai ohjelma.java, jos on tehty javalla, tai jos on sovittu jostain muusta kielestä, niin vastaava ohjelmakoodi. Ja sähköpostin liitteenä. Ja mielellään, tai itse asiassa ei mielellään, vaan lähettäkää vain toimivia ohjelmia. Eli pistettä ei tule niin semmoisista ohjelmista, jotka ei tee sitä, mitä pyydetään, ja jos ne eivät toimi oikein. No, tässä on nyt tämä O2, niin kuin se tähän tuli esille, niin katsotaan sitä. Eli tässä olisi ajatuksena toteuttaa nyt sitten tämmöinen pino-operaatio. Pino ja pino-operaatio, eli tämä ihan perus, kaikista perustietorakenteista se ensimmäinen. Ja nyt huom, siis toteuttaa. Tämä ei tarkoita sitä, että kirjastosta tämän tämän kielen aliohjelma, tai sieltä kirjastosta ne aliohjelmat ja rakenteet ja käytätte niitä. Siis nyt ei ole tarkoitus tässä, että me käytetään jotain valmiiksi ohjelmointua pinoa, vaan nyt tehdään ihan itse pinorakenne. Tarkoittaa sitä, että voi käyttää vain ei valmiita kirjastorutiineja, pinorutiineja, vaan ihan näitä peruskomentoja, taulukkoja, taulukkorakenne ja muuttujat ja niihin silmukat ja ehtolauseet ynnä muut. Eli ihan perusrakenteita. Ja tässä nyt helpointa on toteuttaa se sillä tavalla, kun luennolla esitin semmoisen yksinkertaisen, en ohjelmakoodia, mutta yksinkertaisen periaatteen, millä tavalla tämä taulukko, millä pino voidaan toteuttaa taulukkona. Voitte sopia tänne taulukon alkeita vaikka kokonaisluvuja, tämä on helppo. Voi määritellä, että se pino on tämmöinen kokonaislukutaulukko, ja sitten vaan täytyy pitää mielessä jossain muuttujassa, että missä on se pinon huippupaikka, eli mihin päästään käsiksi. Käsiksi ja sitten pinon lisäykset tapahtuu pinon huipulle sinne päälle, niin kuin on opetettu, ja poisto samaten sieltä pinon päältä, ja nämä muut operaatiot tähän nyt laitoin. Eli toteutetaan noin kaikki 5. Ja testaa kaikkien operaatioiden toimivuus, mitä tämä tarkoittaa. No, tämä on helpointa testata sillä tavalla, että ensinnäkin jokainen operaatio on siis koodattu omaksi aliohjelmakseen. Se on siis aliohjelma, jota vain kutsutaan, niin se operaation käyttäminen, PUS-niminen aliohjelma, joka sitten asettaa parametrina annetun kokonaisluvun sinne pinoon oikeaan paikkaan ja muut vastaavasti, niin kaikkein helpointa tähän on laittaa toimivuus sillä tavalla, että itse vaan tarkkaillaan, mitä sinne taulukkoon menee, eli laitetaan muutamia lukuja sinne tyhjään pinoon. Sen jälkeen esimerkiksi tulostetaan se taulukon sisältö siihen konsolille, ruudulle. Heti me näemme siitä, että menivätkö ne sinne taulukkoon ja menivätkö ne oikeaan paikkaan tai oikeassa järjestyksessä. Onko se nyt sitten pino? Ja vastaavasti otetaan popilla muutama alkio pois ja taas tulostetaan konsolille se taulukko ja me nähdään heti, että toimiko se oikein. Ja samalla tavoin näille muille operaatioille, että laitatte pääohjelmaan valmiiksi tällaisia muutamia yksinkertaisia testikutsuja jokaiselle operaatiolle, missä sitä testataan ja sitten tarkkaillaan sitä taulukon sisältöä ja katsotaan, että se todella toimii nämä operaatiot sillä tavalla, kun on tarkoituskin. Eli mahdollisimman helposti tarkistettavaksi minulle valmiit testit sinne valmiiksi, sinne ohjelmaan. Siinä, olisiko näihin liittyen vielä jotain kysyttävää? Aikaa on runsaasti, eli tosiaan ensimmäisetkin demot on tuossa vielä työn alla. No niin, jatketaan sitten tällä listalla, eli nyt tällä luennolla aiheella lähinnä tarkastetaan näitä listan operaatioita ja tuossa kalvolla pääasiassa tämmöisen järjestetyn listan operaatioita, koska niissä nyt on vähän enemmän tekemistä. Eli määritellään, mikä on järjestetty lista, minkälaiset, lähinnä nämä lisäyspoisto- ja hakuoperaatiot. Katsotaan, miten ne voitaisiin tämmöisessä yksinkertaisessa taulukkototeutuksessa tehdä. Eli tehdään tässäkin taas vain tämmöinen taulukko, niin nähdään ne periaatteet. Ja sitten se dynaaminen toteutus tosiaan huomisella luennolla. Sitten aika paljon luennosta menee tämmöisen binäärihaun eli puolitushaun käsittelyyn. Se on semmoinen algoritmi, jolla me pystytään etsimään tämmöisestä järjestetystä listasta tai yleisesti alkiot on järjestetty jonnekin suuruusjärjestykseen, niin sieltä pystytään etsimään jokin tietty alkio. Ja sitä tutkitaan ja ihan, yritetään ihan oikeasti muodollisesti todistaa, että se binäärihakualgoritmi on niin kuin oikein, todistetaan se oikeaksi ja sitten lasketaan vielä. Se binäärihaun vaativuuskin saadaan sinne se kertaluokka selville, eli tulee ihan matemaattista tavaraa tuonne loppuluennollekin. Pysykää kärryillä. No niin, pikakertauksena, mikä on lista? Lista yksinkertaisesti tarkoittaa tämmöinen joukko tällaisia samantyyppisiä alkioita, joilla on tietysti tämmöinen eräällä tarkkaan määritelty rakenteellinen järjestys. Eli aina kun listassa on alkiota, niin yksikäsitteisesti jokin alkio on määritelty, että se on listan ensimmäinen alkio, ja sitten vastaavasti jokin alkio viimeinen alkio. Ja ainakin vähintään jompikumpi näistä yleensä ensimmäinen alki on niin kuin suoraan välittömästi käytettävissä, eli me siihen me päästään suoraan käsiksi, jotta tästä listasta olisi jotain hyötyä, niin täytyy tietysti niin alkioihin päästä jollain tavalla käsiksi. Sitten sekin riittää, jos sen tämmöisessä perustilanteessa, että yhteen alkioon sen ensimmäiseen päästään käsiksi, jos siellä on sitten tällaiset operaatiot, joilla me päästään niihin seuraajiin ja edeltäjiin käsiksi. Eli jokaisella alkiolla on yksikäsitteisesti määritelty seuraaja, eli se, joka on listassa seuraavana oleva alkio, paitsi mahdollisesti sillä viimeisellä, sillähän ei mitään seuraajaa tietysti ole, ellei sillä ole määritelty jotain erikoisarvoa sinne. Ja vastaavasti jokaisella alkiolla on sitten tämmöinen välitön edeltäjä, joka on siinä heti siinä listassa ennen sitä, paitsi taas ensimmäisellä ei ole sitä edeltäjää, ellei sinne jotain sinne määritellä. Sitten meillä on tarvittava määrä operaatioita, jolloin me päästään joko liikkumaan täällä listassa alkiosta toiseen, käsittelemään niitä alkioita, muokkaamaan tätä listan alkioita, poistamaan, lisäämään ja niin edelleen. Ja niistä toteutetaan ne, mitä tarvitaan. No nyt tämä järjestetty lista sitten. Eli yleisesti listoja voi olla järjestämättömiä tai järjestettyjä. Siis järjestämätön lista tarkoittaa vaan sitä, että ne alkiot nyt on siellä niin kuin tietosisällön suhteen, ne ei ole missään erityisessä järjestyksessä. Siis listan niillä alkioilla on tämä rakenteellinen järjestys määrätty, että ne on toinen toisensa peräkkäin, mutta se alkion tietosisältö, eli onko se joku kokonaisluku tai reaaliluku tai merkkijono tai joku näiden yhdistelmä, niin niillä sen tietosisällön suhteen ei ole missään järjestyksessä. Se olisi järjestämätön lista, mutta sitten järjestetty lista me saadaan sitten semmoisesta, kun me tarkastellaan niitä tietoalkioita ja laitetaan ne sen tietosisällön suhteen jonkinlaiseen järjestykseen. Eli määritellään jokin järjestysrelaatio. Jos on lukuja, niin näille tietysti normaali järjestysrelaatio on se, että me tiedämme, mitkä luvut on pienempiä ja suurempia. 5 on pienempi kuin 10 ja niin edelleen. Ihan normaali lukujen järjestys. Merkkijonoille tai merkeille varmaan jokin sen merkkikoodauksen semmoinen luonnollinen järjestys, esimerkiksi kirjaimerkeille aakkosjärjestys tai jokin muu. Oleellista on, että aina voidaan tutkia, ottaa 2 alkiota ja sanoa, että kumpiko niistä on suurempi, kumpi on pienempi tai onko ne mahdollisesti yhtä suuria. Eli käytetään tällaista termiä kuin järjestysavain, se tarkoittaa sitä niiden alkioiden jonkin yhden tietokentän tai useamman tietokentän sisältöä, jonka suhteen tämä järjestys määritellään. Ja järjestetylista tarkoittaa sitä, että ne on siellä listassa sitten tämän tietosisällön mukaan järjestyksessä. Eli jos meillä on 2 alkiota A ja B, jossa B on se A seuraaja, siis A on listassa niin kuin ensin ja sitten B on sen perässä heti, on peräkkäiset alkiot. Jos näiden tietosisältöjen suhteen on voimassa, että A on aina pienempi tai yhtä suuri kuin B, niin silloinhan se on järjestyksessä järjestetty kasvavaan eli nousevaan järjestykseen, pienemmästä suurempaan. Eli tämä merkintä tässä tarkoittaa niin kuin sitä tietosisällön mukaista vertailua. Alkion A tietosisältöä verrataan alkion B tietosisältöön nyt tämän järjestysavaimen kohdalta. Ja vastaavasti, jos on toisinpäin tuo epäyhtälö tuossa, eli A on suurempi tai yhtä suuri kuin B, niin silloin se tarkoittaa silloin sitä, että nyt se on järjestetty vähenevään järjestykseen, laskevaan järjestykseen. Pitäisi olla aika selkeä tämä mielestäni. Mutta nyt sitten järjestysrelaatio voi siis koostua myös useammasta komponentista. Tällä siis tarkoitetaan sitä, että siellä voi olla useita kenttiä, joka määrää tämän järjestyksen. Eivät välttämättä kaikki sen alkion kentät, mutta osa niistä. Ja silloin tässä käytetään tällaista niin sanottua leksikografista, eli sanakirjajärjestystä normaalisti. Eli sanakirjajärjestys sinänsä varmaan, kaikki tuntee, miten sanakirjat, ensyklopediat on järjestetty sanat. Ensin sanat on siellä sen ensimmäisen kirjaimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Ja sitten ne, joilla se ensimmäinen kirjain on sama, niin ne on järjestetty sitten sen toisen kirjaimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Ja jos nekin on samat, niin kolmannen kirjaimen mukaan aakkosjärjestyksessä ja niin edelleen. Eli ihan samalla idealla voidaan tehdä tämä järjestys, vaikka ne olisi erityyppisiäkin ne kentät. Eli ihan esimerkkinä, jos meillä järjestysavaimena on vaikka tämmöinen kolmen kentän yksikkö, eli toi A voisi olla jokin vaikka numerokenttä siinä alkiossa, vaan ihan kokonaislukuja esimerkiksi. B voisi olla vaikka merkkejä tai kirjaimia, laitetaan ne aakkosjärjestykseen. Ja C voisi olla jokin muu tietotyyppi, kunhan se on sellainen, että me tiedetään, tai meillä on määritelty, että niillekin se järjestys, että me osataan niitä verrata. Eli jos tämä järjestys avaimena on tämmöinen kolmikko tässä, niin silloinhan se menee taas sen sanakirjajärjestyksen mukaan, että ensin verrataan niitä ensimmäisiä. Otetaan alkion 1 ja A2 tässä käsittelyyn ja katsotaan niiden A-kenttiä. Jos alkion 1 A-kenttä on pienempi kuin A, niin silloin se on luonnollisesti pienempi. Pienempi se alkio, eli se ratkesi heti siinä. Ihan niin kuin siinä sanakirjassa ensimmäinen kirja, jos on eri, niin se ratkee siinä se järjestys heti. No mutta jos ne on samat, ne ensimmäisten A-kenttien sisällöt, niin sitten mennään katsomaan sitä B-kenttää tuossa järjestyksessä. Se voi siis olla ihan erityyppinen kenttä, mutta taas katsotaan niiden järjestys. Jos siellä se ykkösalkion B-kenttä on pienempi kuin kakkosalkion B-kenttä, niin taas se järjestys oli selvä. Nyt tämä ykkösalkio on pienempi kuin kakkosalkio. Ja jos nekin on samat, niin sitten mennään katsomaan kolmosta. Ja niin edelleen, oli tätä kuinka paljon tahansa. Ja mitäs jos se viimeinenkin on sama? No silloinhan on tietysti samanarvoisia nämä alkiot. Eli jos kaikki nämä kentät on, nämä järjestysavaimina toimivien kenttien arvot on samat, niin silloinhan on samanarvoiset ne alkiot. Eli ne on yhtä suuret tässä sun mielessä. Mutta huom, ne ei välttämättä ole muuten identtisiä, koska niillä voi olla sitten niitä muita kenttiä, joita ei ole tässä huomioitu. Tällä alkiolla voi esimerkiksi olla 5 kenttää, 5 eri tietokenttää ja ainoastaan 3 niistä käsitellä otetaan huomioon tässä järjestysrelaatiossa, niin ne 2 muuta kenttää, joita ei tässä huomioida, niillähän voi olla eri arvot. Eli samanarvoiset alkiot eivät välttämättä ole aina identtisiä. Tälläkin voi olla merkitystä joissain tilanteissa. Ja myöskään nämä suunnat ei tarvitse olla niin kuin samansuuntaisia. Se tarkoittaa sitä, että tässä nyt oli kaikissa, että oli pienempi kuin merkki. Voidaan tehdä niin, että vaikka tämä ensimmäistä kenttää verrataan tällä tavalla, just että pienempi kuin vertailuna, mutta tätä toista kenttää verrataankin suurempi kuin merkillä. Eli sitten määritellään se ikään kuin toisinpäin näillä tässä toisessa kentässä, tämä järjestysrelaatio. Oleellista on se, että se on määritelty jollain tavalla yksikäsitteisesti se järjestys. No niin, nyt oletetaan, että meillä olisi tämmöisiä listoja, niitä alkioita on sitten siellä listassa. Nyt ruvetaan tarkastelemaan näitä operaatioita tässä. No tässä nyt on suoraan menty tähän järjestettyyn listaan. Eli tietysti järjestämättömässä listassa, jos lisätään alkio, niin jos ei niillä alkioilla tarvitse olla missään tietyssä järjestyksessä, niin sehän voidaan lisätä ihan minne tahansa. Samoin poistettava alkio, kun se on löydetty sieltä ja se alkio sieltä poistetaan se mistä välistä tahansa, niin eihän sillä ole, se pysyy edelleen järjestämättömänä se lista. Että nämä ei tarvitse sillä tavalla mitään erityisoperaatioita tai erityishuomiota järjestämätön lista. Mutta nyt jos meillä on järjestetty lista, tavoite on siis, että sen listan alkiot ovat tietosisältönsä suhteen, järjestysrelaation suhteen, joko kasvavassa tai vähenemässä järjestyksessä koko ajan, niin tämä täytyy tietysti ottaa huomioon. No poisto on tässä mielessä helpompi. Jos meillä on luku- ja suuruusjärjestyksessä ja me sieltä välistä poistetaan mikä tahansa luku, niin onhan ne jäljelle jäävät luvut edelleen keskenään suuruusjärjestyksessä, eikö vaan? Eli poista. Tietyn alkion poistaminen mistä tahansa välistä järjestetystä listasta, tämä ei sotke sitä järjestystä. Tietysti se poistettava alkio täytyy luonnollisesti etsiä sieltä ja sitten tehdä ne operaatiot sillä tavalla, että se oikeasti poistuu sieltä, mutta ei tarvitse siihen järjestykseen kiinnittää mitään erityistä huomiota, se ei siitä mene sekaisin. Mutta toisinpäin sitten tämä lisäys, niin tämähän tietysti on. Sitä uutta alkiota, jos sinne lisätään ja me halutaan pitää se järjestyksessä ne listan alkio, niin sitähän nyt ei voi lisätä ihan mihin vaan se täytyy lisätä sinne tiettyyn väliin. Jos taas ajattelette vaikka kokonaislukuja, jota on tässä numerojärjestyksessä ja sinne halutaan lisätä jokin uusi kokonaisluku, niin meidän täytyy etsiä sieltä se väli, johon se kuuluu ja etsiä se niin kuin edeltävä alkio, joka on sitä pienempi, ja sitten se seuraava alkio, joka on sitä suurempi, niin sinne väliin se täytyy lisätä. Ja vain tässä tapauksessa se säilyy edelleen järjestettynä. Eli miten tämä lisäys tässä vähän tarkemmin seuraavalla kalvolla? Lisätään uusi alkio tämmöiseen listaan, jonka alkiot on nyt järjestyksessä siellä suuruus. Tässä nyt oletetaan kaikissa esimerkkeissä, että nämä on niin kuin kasvavassa järjestyksessä, pienemmästä suurempaan. Ensimmäinen alki on kaikista pieni ja se viimeinen alki on kaikista suuri. Lisätään uusi alkio, olkoon nyt nimeltään U. Ja nämä kaikki vertailut tässä tarkoittaa nyt sitä sitten tietosisällön vertailua nimenomaan sen järjestysrelaation suhteen, eli sen järjestysavaimen suhteen. Verrataan sitä kenttää tai niitä kenttiä, jotka määrittelee sen järjestyksen. No luonnollisesti, jos tämä uusi alkio on sen järjestysrelaation suhteen pienempi kuin se ihan ensimmäinen alkio, niin silloin siitä tulee uusi ensimmäinen alkio, eikö vaan? Tämä on se kaikista pienin tällä hetkellä ja tämä on vielä pienempi, niin siitähän tulee se uusi ensimmäinen alkio, jossa täytyy lisätä siihen kärkeen. Vastaavasti, jos on suurempi tai yhtä suuri, laitetaan tämä yhtä suuruus nyt tähän. Jos se on yhtä suurempi tai yhtä suuri, niin silloin kun tuo viimeinen alkio, niin silloin se tarkoittaa, että se kuuluu sinne perään viimeiseksi. No jos se on jotain muuta tältä väliltä, firstin ja last alkion väliltä jotain, niin sitten sieltä tähän tulee tämmöinen hakuoperaatio, eli tässä täytyy hakea se oikea paikka, eli siellä pitää nyt kulkea siellä jollain tavalla siellä listassa eteenpäin ja etsiä tämmöiset A ja B, jonka väliin se kuuluu. Eli A ja B ovat toistensa seuraajia, tai siis peräkkäin, eli B on A seuraaja, A on siinä ensin ja B heti sen perässä, ja nämä kaksi täytyy etsiä sieltä se paikka jossa tämä uusi alkio kuuluu niiden väliin, niin kuin tämän tietosisällönsä suhteen. Siinähän on sen oikea paikka. Eli nyt se uusi alkio sitten täytyy lisätä nimenomaan tähän väliin. Eli tämän lisäyksen jälkeen nyt sitten tämä U on sitten tämän A:n seuraaja, successor, ja vastaavasti B on sitten tämän U:n seuraaja, eli successor. Ja vastaavasti ne edeltäjät, vastaavasti U on B:n edeltäjä ja A on U:n edeltäjä. No, tähän liittyy sitten tämmöinen käsite kuin stabiilisuus, eli tässä on tämä yhtä suuruus, niin kuin huomaatte, pitää olla aina mahdollisuus tietysti yleisessä tilanteessa lisätä myös yhtä suuria alkioita tämän järjestysoperaation suhteen. Yleisesti tietysti, jos on kielletty, niin sitten tietysti sitä ei tarvitse tutkia, mutta yleisesti myös yhtä suuria alkioita voidaan lisätä. Ja nyt tässä on vähän niin kuin määrittelykysymys, että kumpaanko tuo yhtä suuruus tässä lisätään, kumpaanko näiden pariksi. Ja tässä se on tehty tällä tavalla, että se yhtä suuruus on tässä vasemmanpuoleisen epäyhtälön parina. Ja tästä tulee semmoinen käsite kuin stabiilisuus. Eli yleisesti, jos meillä on yhtä suuria alkioita, niin se lisäämispaikka ei suoraan ole yksi käsitteinen. Jos meillä on useita alkioita, joiden se järjestysavaimen arvo on vaikka 5, meillä on 3 alkiota, joilla se on 5, niin nehän voidaan laittaa periaatteessa mihin järjestykseen tahansa. Ne on edelleen suuruusjärjestyksessä. Mutta me halutaan tähän tämmöinen stabiilisuus. Se tarkoittaa, että lisääminen on stabiili silloin, jos se lisätään aina samalla tavalla. Eli lisätään aina mahdollisimman lähelle listan loppua. Eli jos siellä on jo 1 vitonen on, niin se seuraava vitonen tulee sen perään. Ei sen edelle, vaan sen perään. Ja sinne tulee seuraava vitonen, niin se taas sen perään ja niin edelleen. Eli suoritetaan se lisäys täältä niin kuin lopusta päin alkaen. Ja jos se tehdään aina tällä tavalla, niin silloin puhutaan stabiilista lisäämisestä. Tai että lisäysoperaatio on stabiili. Aivan vastaavasti sitten, jos me näistä alkioita ruvetaan poistamaan, eikä siinä ole mitään muuta kriteeriä, meillä on vain kriteeri, että poistetaan yksi näistä vitosalkioista, niin mikä niistä poistetaan? Sovitaan, että poistetaan sitten aina niistä se ensimmäinen, eli täältä alkupäästä lukien ensimmäisenä poistetaan tämä, sen jälkeen sen perässä ollut vitonen ja sitten se viimeinen vitonen. Eli lisäys lopusta päin ja poistot alusta päin. Jos tällä tavalla tehdään, niin tämä on stabiili. Voisi olla tietysti toisinkin päin, mutta nyt se täytyy sopia ja fiksata ihan alussa, että miten se tehdään. Ja sitten pysytään tässä päätöksessä, että nyt se tehdään näin. Joo, mulla on sitten täällä vielä tarkemmin niitä taulukkototeutukseen liittyviä ihan operaatioita, mutta katsotaan tähän väliin vielä tämä järjestettyjen listojen lomitus. Tässä just on kyseessä, tai tässä on nimenomaan tämä sama kuin oli lomituslajittelu, joka oli tuossa viime viikolla luennolla esillä. Siinähän oli se semmoinen lomitusoperaatio, osa tätä lomituslajittelua, ja mä käytin sitä vertailua siinä, että vaikka niitä autojonoja, jotka tulee risteykseen, 2 tiestä tulee autojonot, ja sitten niiden pitäisi päästä sinne yhdelle tielle, moottoritielle esimerkiksi, ja siitä sitten poimitaan järjestyksessä aina ne kärkialkioita suuruusjärjestyksessä, ja ne pääsee sinne moottoritielle. Tässähän on kyse kahden järjestetyn listan lomituksesta, eli on kaksi järjestettyä listaa, niin ensimmäinen lista L1, se ensimmäinen autojono, ja L2, se toinen autojono, ja ne molemmat ovat nyt keskenään järjestyksessä, eli pienin on siinä edessä ja suurin siellä takana. Ja niistä pitäisi muodostaa se kolmas lista, eli se moottoritielle menevä jono. Ja tässä tämä nyt on uudestaan näillä termeillä kerrottuna tämä lomitus. Aloitetaan tietysti tyhjästä listasta, eli siellä L3 nyt ei enää ole mitään. Ja sitten aloitetaan L1 ja L2 alusta, eli jollain tavalla katsotaan niiden ensimmäisiä alkioita. Tehdään se vertailu tässä. Eli verrataan L1 ja L2 tämänhetkisiä kärkialkioita. Ne on siis sen hetkisten listojen pienimmät alkiot. Niistä pienempi siirretään sinne uuden L3-listan niin kuin viimeiseksi alkioksi. Eli lisätään niitä sinne aina sen perään. No sen jälkeen siitä listasta, mistä se poistettiin se alkio, niin siitä tietysti tulee uusi. Kun se on poistettu, niin sillä on uusi kärkialkio, uusi ensimmäinen, uusi first alkio. Niin sitten verrataan taas niitä. Sen hetkistä ensimmäisiä alkioita ja aina pienempi poimitaan sieltä irti, poistetaan se ja lisätään tänne viimeiseksi sinne uuteen järjestettyyn listaan. Ja sitten kun jompikumpi loppuu, eli tätä toistetaan niin kauan kunnes jompikumpi loppuu ja sitten tämä vaihe on ohi, hyvätään tänne kolmas kohtaan ja silloin se, jos toinen niistä on loppunut, niin sitten toisessa alkiossa, toinen lista on loppunut, niin toisessa nyt vielä on sitten jotain alkioita. Niin ne voidaan siirtää sitten suoraan sellaisenaan sen listan L3 jatkoksi, koska siinä ei mitään vertailuja enää tarvitse tehdä, kun ne kerran ne on keskenään suuruusjärjestyksessä ja ne on kaikki pienemmät on sieltä toisesta listasta jo poimittu pois. Eli tässä yksi operaatio, missä tarvitaan järjestettyjä listoja tämän lomituslajittelun toteutuksessa. No niin, mennään vauhdilla. Katsotaan, miten lista voidaan toteuttaa taulukolla. Ja nyt taas se, että onko tämä järkevää, niin se on sitten taas eri tilanne. Joissain tapauksissa listan toteutus voi olla ehkä järkevä taulukolla, mutta ainakaan tässä, missä järjestettyä listan perusoperaatiota, nyt kun me kohta katsotaan tässä, niin tämä ei välttämättä ole kovin järkevä syystä, joka selviää ihan kohta. Eli määritellään tämmöinen taulukko T, johon voidaan sitten tallentaa niitä alkioita, eli jokainen laatikko kuvaa sitä alkiota. Ja siellä on se tyyppi on sellainen, että sinne voidaan sen alkiot tallentaa. Ne on kaikki siis samantyyppisiä keskenään. Siinä voi olla yksi tai useampia kenttiä. Ja nämä X kuvaa nyt niitä alkioita, jotka tällä hetkellä on tässä listassa. Ja pidetään yllä listan alkioiden lukumäärä tuollaisessa N-muuttujassa esimerkiksi. Ja ne nyt on tuossa indeksissä 0-N-1 tällä hetkellä nämä listan alkiot. Eli sovitaan listan ensimmäinen first alkio on täällä indeksissä 0 ja viimeinen alkio on täällä indeksissä n-1, eli tässä ne on heti seuraajat. Seuraajat on täältä, kun mennään oikealle, ja edeltäjät, kun mennään tänne vasemmalle. No nyt mulla ei tässä kalvolla niitä operaatioita näille järjestämättömälle listalle, mutta jos oletetaan, että tämä on järjestämätön lista, eli näillä xillä ei sinänsä ole mitään väliä, missä järjestyksessä ne täällä on. Ne on vain eri alkioita, mutta ne voi olla ihan missä tahansa. Jos oletetaan tämmöinen, siis järjestämätön lista, niin miten lisäys ja poisto tapahtuisi. No lisäys on kaikista helpointa tehdä, mihin lisätään. Jos ei järjestyksellä ole mitään väliä, niin se voidaan lisätä tänne perään vaan. Eli uusi alkio voidaan lisätä tänne perään, laitetaan se tuohon ja sitten vaan päivitetään tätä n:ää, kasvatetaan n-arvoa yhdellä. Nyt siinä on yksi alkio enemmän. Kaikista yksinkertaisia. Tämähän on vakioaikainen operaatio tämmöinen. Siinä ei tarvitse, ihan ei riipu mitenkään siitä, kuinka monta alkiota siellä on entuudestaan. No entäs se poistaminen? Jos me päätetään, että tuolta vaikka esimerkiksi tuo alkio indeksissä 2, niin tämä pitäisi täältä poistaa. Eli se on tietysti etsitty tässä. Poistettava alkio täytyy aina tietysti etsiä. Nyt kun se on järjestämätön lista, niin me emme tiedä yhtään missä se on, niin se totta kai täytyy käydä jollain tavalla tuo lista läpi ja etsiä se. Mutta nyt se on löydetty sieltä ja me halutaan tuo alkio sieltä poistaa. Niin mitä tapahtuu? No se täytyy sieltä poistaa ja sitten meidän täytyy itse asiassa siirtää näitä. Tänne ei voi jättää tämmöistä aukkoa tämmöinen taulukkoon, jos sovitaan, että ne taulukkoalkiot on kaikki tässä nollasta indeksiin n-1, niin jos me täältä yksi alkio poistetaan, niin siirretään sinne joku toinen alkio tilalle. Ja kaikista helpointa taas, jos tämä on järjestämätön, niin otetaan tuo viimeinen alkio tuolta, siirretään se tuohon poistettavan alkion tilalle ja sitten muutetaan lukumäärää yhdellä pienemmäksi. Eli kun tuo viimeinen alkio poistetaan ja siirretään tuohon toiseen paikkaan, niin nyt sitten niitä alkioita on tässä kuvassa esimerkiksi, niitä on vain 4 kappaletta. Jälleen vakioaikainen operaatio, tämä itse siirto, tosi se hakeminen totta kai vaatii sitten enemmän operaatioita, mutta tämä varsinainen siirto tänne on vakioaikainen operaatio. Eli tämä on aika helppoa ja helpohkoa, jos tämä on järjestämätön tämä lista. Mutta mitä jos tämä on järjestetty? No nyt ei voi tehdä näin. Eli lisäystä ei voi tehdä suoraan tänne loppuun, vaan se pitää lisätä sinne oikeaan väliin. Ja vastaavasti jos poistetaan, niin ei sen poistettavan tilalle voi noin suoraviivaisesti tätä viimeistä täältä siirtää. Sehän sekoittaa sen täysin, vaan ne muut pitää samassa järjestyksessä. Eli jos poistetaan niin täältä, niin nämä muut alkiothan pitää siirtää. Kaikki jäljessä olevat alkiot pitää siirtää tänne taaksepäin. Se, ikään kuin, niin kuin tiivistää sitä täältä lopusta alkaen. Ja vastaavasti lisäyksen tapauksessa, jos me halutaan tuohon väliin jokin uusi alkio lisätä, niin niitä jäljempänä olevia alkioita pitää siirtää niin kuin tänne oikealle kohti tätä taulukon loppupäätä, jotta sinne tulee tilaa sille yhdelle uudelle alkiolle. Eli me väistämättä joudutaan molemmissa operaatioissa nyt siirtelemään näitä alkioita paikasta toiseen. Katsotaan tästä vähän yksityiskohtaisemmin. Miten lisätään uusi alkio U? No ensinnäkin meidän pitää etsiä se uusi paikka, eli meidän pitää etsiä se indeksi I, johon se kuuluu. Eli tämä tarkoittaa nyt, että me joudutaan käymään sitä taulukkoa lävitse ja etsimään. Sieltä ne kaksi alkiota, joista se ensimmäinen on pienempi tai yhtä suuri kuin U, ja se jälkimmäinen on sitten suurempi kuin se U. Eli tähän väliin se pitäisi nyt lisätä. Ja sovitaan, että siinä on se indeksi I, johon se pitää lisätä. Ja haku tässä tapauksessa, koska me halutaan tehdä se stabiilisti, niin me aloitetaan sitä lopusta. Niin kuin sanottiin, uudet alkiot lisätään niin kuin lopusta päin. Samanarvoiset alkiot lisätään lopusta alkaen, niin se pysyy stabiilina. Lähdetään sieltä lopusta, verrataan sitä aina siihen viimeiseen alkioon. Jos se on pienempi kuin se viimeinen alkio, niin mennään toiseksi viimeiseen. Jos se on pienempi, siirrytään seuraavaan. Ja kunnes sieltä löytyy sitten semmoinen I, jolla tämä on totta, eli tähän väliinhän se nyt sitten kuuluisi, eikö vaan, jos T-paikassa I-1 on pienempi tai yhtä suuri kuin se U, niin on sieltä lopusta päin lähdetty, niin tuohon seuraavaan paikkaan, eli siihen indeksiin I, siihen me halutaan nyt se uusi alkio lisätä. Se voi olla myös 0, tietysti jos tämä menee ihan loppuun asti, eli todetaan, että se I on kaikki pienempi kuin kaikki listan alkiot, niin totta kai tuo menee sitten ihan 0 asti, eli se pitää sitten indeksiin 0, eli siihen ensimmäiseen paikkaan lisätä. Nyt tarvitaan sitten tämä siirto. Eli jotta sinne indeksiin I tulee tilaa, niin nyt kaikki loppupään alkiot joudutaan siirtämään eteenpäin. Siis eteenpäin tarkoittaa kohti sitä taulukon loppua. Ja se täytyy aloittaa nyt tällä tavalla, tehdä ne sijoitukset tälleen takaperin. Eli se mitä on paikassa N-1, se on tällä hetkellä kaikkein viimeisenä oleva alkio, niin se siirretään sen seuraavaan indeksiin, eli indeksiin N. Eli sijoitus tapahtuu näin oikealta vasemmalle. Sen jälkeen paikassa n-2 oleva alkio siirretään tähän n-1-indeksiin. Ja niin edelleen. Tullaan sieltä takaperin, kunnes sitten viimeisessä vaiheessa se indeksissä i oleva alkio siirretään siihen seuraavaan indeksiin i+1. Tällä tavalla jokainen niistä loppupään alkiosta on siirretty pykälällä eteenpäin. Ja nyt siellä on tilaa sitten yhdelle uudelle alkiolle siinä indeksissä i. Lisätään se siihen. Muistetaan päivittää tämä lukumäärä n, että nyt siellä on yksi alkio enemmän. Oli se I missä tahansa kohtaa, niin näinhän se menee koko ajan. Tämä voidaan myös yhdistää, tämä paikanhaku ja siirto. Eli tässä nyt on tehty näin, että ensin on tehty tämä etsiminen ja sen jälkeen tämä siirtely. Eli periaatteessa vähän niin kuin kaksi silmukkaa. Yhdessä silmukassa etsitään se paikka ja sitten toisessa silmukassa siirrellään. Nämä voidaan tehdä samassakin silmukassa, eli voidaan itse asiassa saman tierry tehdä tämä siirto. Eli heti ensin verrataan siihen viimeiseen alkioon, jos todetaan, että se uusi lisättävä alkio on pienempi, niin saman tien tehdään jo tässä tämä ensimmäinen sijoitus ja siirrytään seuraavaan. Eli tehdään niin kuin vuorotellen, siirrytään seuraavaan, tehdään sijoitus, siirrytään seuraavaan alkion kohti taulukon alkiota, tehdään sijoitus ja niin edelleen, kunnes sieltä se oikea paikka löytyy. Lopputulos on ihan sama, ei ole mitään merkitystä. Tehdäänkö tämä molemmat yhdessä ja samassa silmukassa vai tehdäänkö ne silmukat kaksi erillistä silmukkaa peräkkäin. Aikavaativuus, pahimman tapauksen aikavaativuus on joka tapauksessa sama, eli sen tuo kertaluokka n, eikö vaan? Eli miksi? Siksi, koska pahimmassa tapauksessa me joudutaan siirtämään ne kaikki alkiot siitä. Jokainen n-alkio joudutaan siirtämään tässä, että me, jos se todetaan, että se alkio pitää lisätä tuonne ensimmäiseen paikkaan, eli indeksiin 0. Eli n kertaa täytyy tehdä niitä siirtoja siellä, ja silloin aikavaativuus on on. No poistaminen sitten. No samalla tavoin tästä täytyy siirrellä, mutta siirrellään toiseen suuntaan, eli jälleen määrätään se poiston paikka, eli nyt poistettava alkio etsitään sieltä taas, eli joudutaan tekemään se haku, ja nyt on todettu, että se poistettava alkio on indeksissä i, oli se mikä tahansa näistä, 0 n 1. Mitä tapahtuu? Tämä etsintä alkaa, jotta tämä pysyy stabiilina, niin sitten aloitetaan sieltä alusta päin. Eli lisäyksen paikan etsiminen aloitetaan lopusta päin ja poiston paikan etsiminen alusta päin, just päinvastoin. Eli lähdetään alusta ja ensimmäinen indeksi, joka sieltä tulee vastaan, jossa se alkio on se haluttava alkio, niin siinä on se paikka, josta se pitää poistaa. Ja nyt siirrellään nyt sitä loppupään alkiota. Nyt tarvitaan tämmöinen tiivistys, eli kun tuo alkio on tuosta poistettu, niin nyt loppupään alkiota siirretään askeleella taaksepäin, eli siis kohti tätä alkua. Eli nyt se, mitä on paikassa i plus 1, eli siinä seuraavassa paikassa, niin se siirretään tämän poistettavan alkion tilalle paikkaan i. Se, mitä on paikassa i plus 2, siirretään sitten siihen i plus 1 indeksiin. Ja niin edelleen, mennään ihan loppuun asti. Eli sitten ihan vihoviimeinen alkio paikassa n minus 1 siirretään siihen edeltävään indeksiin. Ja nyt sieltä on yksi alkio poistunut, niin jälleen n muistetaan pienentää yhdellä. Tässä on sama aikavaativuus luonnollisesti. Pahimmassa tapauksessa, jos poistettava alkio on siellä ihan ensimmäisenä, niin kaikkia jäljessä olevia alkioita joudutaan siirtämään. Eli n-kappaletta joudutaan näitä siirtoja sitten tekemään ja lineaarinen aikavaativuus. Eli tässä nämä jo kertoo sen, että järjestetyn listan toteutus taulukolla ei välttämättä ole kovin hyvä idea taulukojen alkioiden siirtely paikasta toiseen. Jos se vaan pystytään välttämään, niin sitä se kannattaa välttää. Ja se pystytään välttämään muun muassa sitten, jos toteutetaan tämä lista esimerkiksi sellaisella dynaamisella toteutuksella, johon mennään tosiaan vasta ensi luennolla. Mutta tämä taulukko oli tässä hyvä olla mukana, koska tuo seuraava binäärihaku sitten liittyy siihen, tai binäärihakua voi soveltaa tämmöiseen taulukolla toteutettuun järjestettyyn listaan aika helposti. Eli tämä liittyy nyt sitten tähän hakuoperaatioon. Eli meillä on lista, josta me halutaan etsiä jokin tietty alkio, onko se siellä vai ei. Jos tätä taulukkoa kuljetaan esimerkiksi alusta loppuun päin, voidaan kulkea loppuusta alkuunkin päin ihan miten vain, niin tämmöistä käytetään nimistä peräkkäishaku. Eli jos tässä on nyt järjestetty lista, niin silloinhan tässä tämä haku voidaan lopettaa sitten, kun sieltä alkaa tulee suurempia alkioita kuin suurempia järjestysavaimen arvoja kuin mikä on se haettavan alkion järjestysavain. Eli tämä hakuavain tarkoittaa nyt sen haettavan alkion sitä järjestysavainta. Jos on kokonaisluku, niin sitä kokonaislukua, jota me sieltä etsitään. Ja lähdetään sieltä alusta ja etsitään, onko se tämä ensimmäinen alkio, ellei, siirrytään seuraavaan, onko se ellei, kunnes se sieltä löytyy. Ja jos käy niin, että sieltä tosiaan alkaa tulla sitten isompia hakuavaimen arvoja kuin se haettava, ja jos se on järjestetty pienemmästä suurempaan, niin sittenhän sitä ei sieltä enää tietenkään voi löytyä, eli hakukin voidaan lopettaa tietysti silloin. Jos se on järjestämätön, niin sitten tietysti ei tuommoista voi lopettaa, koska se haettava alkio voi olla siellä ihan missä tahansa. Oleellista on, että tässä on tämmöinen niin kuin peräkkäishaku hausta kyse. Ja tässä aikavaativuuden kannalta, aikavaativuutta mietitään, niin yleensä pahimmassa tapauksessahan se on tietysti toi on. Eli voidaan joutua kaikki alkiot käymään lävitse ensimmäistä viimeiseen. Mutta nyt sitten keskimääräinen voisi olla tuommoinen suunnilleen puolet. Tämä oli jo ihan ekalla luonnolla me todettiin, että jos samalla todennäköisyydellä haetaan mitä tahansa alkiota, niin joskus se sattuu olemaan se haettava alkio siinä ensimmäisenä, joskus siinä viimeisenä, joskus siellä jossain välillä. Ja jos suuri joukko tehdään näitä hakuja, niin keskimäärin tässä käy niin, että noin puolet sitä taulukosta joudutaan käymään läpi ennen kuin se löytyy sieltä. Huomatkaa, että tuo vaativuus on ihan sama riippumatta sitä, löytyykö se alkio vai ei. Eli tämä pahimman tapauksen aikavaativuus, se lasketaan, otetaan niin kuin se pahin tapaus. Eli jos se löytyy, niin se on siellä viimeisenä. Jos on ihan vihoviimeisenä alkiona, niin joudutaan kaikki käymään lävitse. Tai jos ei sitä löydy lainkaan, niin taas joudutaan ole siellä ollenkaan, niin voidaan joutua kaikki käymään lävitse. Ja nyt ruvetaan katsomaan, että voisiko tätä tehdä tehokkaammin. Eli ON on nyt tämmöisen peräkkäishaun pahimman avauksen aikavaativuus. Peräkkäishaku siis tarkoittaa, että käydään alkiot läpi järjestyksessä. No, on olemassa tällainen haku. Menetelmästä käytetään nimistä binäärihaku tai puolitushaku. Tuo binäärihakua tuossa nyt jatkossa näyttää olevan enimmäkseen käytetty. Tässä ideana on se, että nyt jos nämä alkiot on järjestetty suuruusjärjestykseen. Mennään katsomaan, katsotaankin sitä keskimmäistä alkiota ensiksi. Ei aloiteta alusta tai lopusta, vaan katsotaan sitä keskimmäistä alkiota ensiksi. Ja verrataan siihen sitä. Nyt jos tämä on pienemmästä suurimpaa järjestetty, ja me todetaan, että se haettava alkio on pienempi kuin tämä keskimmäinen alkio, niin silloin se tarkoittaa, että se haettava alkio on siellä alkuosassa. Jos se on taas suurempi, kuin se haettava alkion avain on suurempi kuin tämä keskimmäisen alkion avain, niin silloinhan se pitää olla siellä loppupäässä, kun se kerran on järjestetty suuremmasta pienempään. Eli tämmöisellä yhdellä vertailulla me saadaan heti selville, kummassako puoliskossa sen alkion pitää olla. Onko se alkupäässä vai loppupäässä? Ja me voidaan nyt hylätä sitten se toinen puoli. Jos me todetaan, että se on siellä alkupäässä, niin meidän ei tarvitse sitä loppupuoliskosta välittää enää ollenkaan. Keskitytään seuraavaksi vain siihen alkupäähän. Ja miten se tutkitaan? Tutkitaan täsmälleen samalla tavoin. Nyt siitä alkupäästä, jossa on nyt puolet vaan niistä alkioista, niin otetaan siitä taas keskimmäinen alkio. Verrataan sitä haettavan alkion avainta siihen. Taas saadaan selville, kummassako puoliskossa se haettava alkio pitää olla, onko alkupäässä vai loppupäässä. Ja näin, tätä voidaan jatkaa tällä tavalla. Aina puolet hylätään ja toinen puolessa jatketaan. Ja tätä voidaan jatkaa niin pitkälle, kunnes siellä puoliskossa on lopulta vain yksi alkio jäljellä. Ja sitten se yksi alkio, joka siellä on, niin se joko on se haettava alkio, tai jos ei se ole se haettava alkio, niin silloin se tarkoittaa, että sitä alkiota ei ollut ollenkaan siinä haettavassa tai siellä joukossa. Ja mikä tämän aikavaativuus olisi? No, se on parempi kuin tämä ON. Käytetään siihen loppuluento sen todistamiseen. Nyt spoilaan kuitenkin, että se on O log N. Ja muistamme niistä edellisten luentojen vertailuista, että logaritmi N:stä on kertaluokka mielessä pienempi kuin toi N. Yritetään saada tähän jotain varmuutta. No, itse asiassa aion tässä ihan oikeasti todistaa tuon, että näin käy. Mutta katsotaan tätä binäärihaku-algoritmi. Tässä sehän nyt on muotoiltu tälleen taas hyvin, hyvin niin kuin simppelisti ja yksinkertaisesti. Yksi mahdollinen tapa toteuttaa tämä binäärihaku. Eli nyt ne alkiot on nyt sitten tässä taulukossa T. Ja ne on nyt sitten järjestetty. Eli tämä binäärihaku toimii siis vain järjestetyssä taulukossa. Koska me sen keskimmäisen alkion vertailulla pitää saada selville, onko se siellä alkupäässä vai loppupäässä. Et se vaatii sen, että se on järjestetty suuruusjärjestykseen. Okei, A on nyt se hakuavain, eli se on se, mitä me sieltä etsitään. Yritetään löytää se sieltä jostain paikasta. Alkioton taulukon paikoissa perinteiseen tyyliin 0 n-1. Ja nyt täällä verrataan, että alkio tätä key täällä tarkoittaa sitä avainkenttää. Eli taulukossa on se alkio tallennettu ja toi key-kenttä, avainkenttä on se, joka määrää sen järjestyksen. Se on sen suhteen nyt sitten järjestetty suuruusjärjestykseen ja sen suhteen me etsitään sieltä sitä oikeaa. Voitte kuvitella, että ne on nyt vaikka kokonaislukuja kokonaislukuja, mutta voi toimia millä tahansa avaimella tietenkin. Ja nyt tässä simppelissä toteutuksessa tämä on tehty sillä tavalla, että täällä on kaksi indeksiä i ja j, joiden väliin yritetään puristaa se haettava alkio. Aloitetaan siitä tilanteesta, että i on täällä miinus ykkösessä, eli se on niin kuin tästä nollasta, se on tästä taulukosta yhden pykälän vasemmalle. Ja sitten i on n:ssä, eli se on tämän taulukon lopusta, niin sitten yhden pykälän oikealle. Ja koko taulukko on nyt i ja j välissä. Ja nyt ajatus on, että tätä i:tä liikutetaan tästä niin kuin kohti taulukon loppua ja j:tä liikutetaan kohti taulukon alkua ja yritetään puristaa ne i ja j semmoisiin indekseihin, että se haettava alkio pysyy koko ajan siinä välissä. Eli halutaan tällainen niin sanottu silmukka-invariantti, joka tässä on kommenttiin merkitty. Halutaan, että tämä alkio a pysyy tämän indeksissä i olevan alkion ja indeksissä j olevan alkion välissä. Ja sitten kun se on puristettu yhden alkion kokoiseksi tuo väli, niin sitten me nähdään siitä, että joko se alkio on siinä tai sitten se ei ole. Eli jos on siinä, se on löytynyt. Jos se ei ole siinä, niin sitä alkiota ei ole siinä taulukossa. Ja miten tämä tapahtuu, tämä puristus? Lasketaan keskiarvo, eli otetaan tuon i ja j keskiarvo. Se tarkoittaa nyt sitä keskimmäistä indeksiä siitä. Ja ihan kokonaislukujakolaskuna taas i plus j jaettuna kahdella. Eli kokonaislukujakolaskuna sillä tavalla, että tämä katkeaa aina kokonaisluvuksi. Sillä tavallahan tämä esimerkiksi meidän tyypillisissä ohjelmointikielissä toimii tämä jakolasku. Eli k on aina jokin kokonaisluku ja se osoittaa nyt sen indeksiin siinä keskellä, tai ainakin suunnilleen keskellä. Jos ei toimi tasan kahdella jaolliseksi, niin se on kuitenkin siinä suunnilleen keskellä. Ja se idea siis oli, että nyt verrataan sitten sitä hakuavainta siihen keskimmäiseen alkioon. Eli verrataan siihen k-paikassa keskimmäisen alkion hakuavainta, jos tämä a on nyt pienempi tai yhtä suuri kuin se avain. Sehän tarkoittaa silloin, että se pitää olla siellä alkupäässä. Ja me voidaan hylätä nyt se koko loppupää. Eli nyt me siirretään sitä j:tä siihen kohon. Eli i pysyy paikallaan, mutta se j siirtyy siihen keskimmäiseen paikkaan. Nyt se on puristettu. Nyt me tiedetään, että se on siellä alkupäässä. Se a on jossain siellä välissä. Tai jos tämä ei ole totta, tämä on false, niin mennään else-osaan. Silloinhan se tarkoittaa silloin, että a on suurempi kuin tämä keskimmäinen alkio. Silloin se tarkoittaa sitä, että se on siellä loppupäässä ja nyt pidetään se j siellä paikallaan ja sitten i siirtyy siihen keskimmäiseen paikkaan. Ja selkeä uusi kierros näillä uusilla i:llä ja j:llä. Ja näin tässä käy joka kierroksella, jompi kumpi siirtyy, joko j siirtyy siihen keskelle tai i siirtyy siihen keskelle. Ja näin se pienenee koko ajan ja tämä pyörii nyt niin kauan, kun tässä on jotain, on enemmän kuin yksi alkio tässä välissä, eli tuossa on tuo ropetusehto tai ehto, jonka mukaan tämä pyörii. Eli niin kauan kuin j-i on suurempi kuin yksi, niin tehdään. Jos j-i on suurempi kuin yksi, niin silloinhan siinä on enemmän kuin yksi alkio siinä välissä, eli sitten aina on vielä tekemistä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun toi on epätosi, että silloin se tarkoittaa, että j-i on tasan yksi, niin silloin siinä on vain yksi alkio. Ja sitten me lopetetaan ja sitten tarkistetaan, onko se kyseisessä indeksissä oleva alkio, onko se se haettava alkio. Eli tähän täytyy vielä se viimeinen tarkistus tehdä. Eli vaikka nämä i ja j on nyt pysähtynyt sillä tavalla peräkkäisiin indekseihin, niin nyt täytyy vielä tarkistaa, että onko se a todella toi j:ssä paikassa oleva alkio vai ei. Eli täällä on vielä tämä viimeinen ehto, eli sitten testataan, onko se A, se viinnessä paikassa olevan alkion indeksi. Ja jos se on, niin okei, se löytyy siitä. Ja sitten tehdään, mitä nyt tehdäänkin. Eli tässä on pelkästään tämä hakuoperaatio, eli se, mihin tätä hakua nyt sitten tämän jälkeen sovelletaan, niin se jää, sitä ei tässä käsitellä. Tässä on vielä lisäksi tuo ehto, että J pitää olla pienempi kuin N, tämä on nyt vaan varmuuden vuoksi, koska tässä voi käydä niin, että jos tämä haettava alki on suurempi kuin haettava hakuavain on suurempi kuin kaikkien taulukossa olevien alkioiden avaimet, niin eihän tämä j liiku sieltä ollenkaan. Eli se pelkästään se i vaan kieppuu tänne kohti loppua ja se j jää sinne paikkaan n, jossa ei ole mitään alkiota olemassa. Eli silloin tämä testi menisi tässä aika pahasti pieleen. Eli ihan vaan varmuuden vuoksi laitetaan tuommoinen testi tuonne myös. No jos ei tämä pidä paikkaansa, niin se tarkoittaa, että sitä alkiota ei ole siinä kyseisessä taulukossa lainkaan. Ja tässä on nyt vaan, nämä on ihan kommentteina, eli tässä on nyt vaan lueteltu, mitä missä tilanteissa tänne mennään. Näitä ei tietenkään missään nimessä tarvitse täällä testata, tämmöisiä testejä, mitä täällä on. Tänne jos mennään, niin halkiota ei ole siellä kyseisessä taulukossa, ja okei, todetaan, että sitä ei ole, ei löytynyt. Mutta tässä nyt vaan lueteltu huvin vuoksi, että jos tämä pysähtyy sillä tavalla, että J on täällä N:ssä, eli tuo ehto on epätosi, se tarkoittaa silloin, että hakua vain on suurempi kuin kaikki taulukon alkioiden avaimet. Tai sitten toisinpäin, jos käy niin, että se J menee ihan sinne nollaan asti, niin sehän tarkoittaa silloin, ja se nollannessa paikassa oleva alkio ei ole se haettava alkio, niin se tarkoittaa taas sitä, että se hakua vain on aidosti pienempi kuin kaikki taulukossa olevat alkiot. Eli jommasta kummasta päästä mennään ohi. Tai sitten jos se pysähtyy tänne välille, mutta se kyseinen indeksi J, joka siinä on, niin se ei ole se haettava alkio, niin okei, silloin se, sitä yksinkertaisesti ei siellä ole. Mutta niin kuin sanoin, näitä ei mitenkään tarvitse erikseen testata. Tuo on ainoa testi, joka siinä täytyy tehdä, joka kertoo, että löytyykö se vai eikö. No. Yritetään todistaa tämä ihan muodollisesti oikeaksi. Vaikka tuo nyt tuosta, ainakin minun mielestäni aika selkeästihän se on, kun me nyt pidetään huoli tuossa ohjelmassa koko ajan, se I ja J liikkuu kohti toisiaan, ja koko ajan pidetään huoli, että tämä epäyhtälö on voimassa, niin kyllähän se tuolla välissä pysyy. Mutta jos se nyt yritetään muodollisesti todistaa, niin tehdään se näin. Eli tehdään se tämmöisen silmukka-invariantin kautta. Eli silmukka-invariantti tarkoittaa sellaista ominaisuutta, joka on voimassa silmukan jokaisen kierroksen alussa ja lopussa. Kun silmukkaan tullaan, jokin ominaisuus on voimassa, ja kun silmukka loppuu, se yksi kierros loppuu, se on edelleen voimassa. Jos tämmöinen ominaisuus on olemassa, niin semmoista sanotaan silmukka-invariantiksi. Ja tämä nyt on se, tuo kommenteissakin mainittu, tämä on nyt se tämän binäärihakuohjelman silmukka-invariantti. No pitääkö tämä paikkansa, onko tämä jo aina näin? No jos me ruvetaan ihan tarkastelemaan muodollisesti ohjelmakoodia, nyt mulla ei ole sitä tässä taas, te joilla on siellä mahdollisuus pitää se ohjelmakoodi siinä vieressä, niin voitte sitä seurata. Siinä ihan aluksihan laitettiin I:lle arvo -1 ja J:lle arvo N. Onko tämä voimassa nyt tässä lähtötilanteessa? No kyllä se on, kun me voidaan ajatella, että se indeksi I-1, jota ei ole olemassa, mutta se on siitä taulukon nollannesta indeksistä niin kuin seuraava, niin voidaan me kuvitella siihen, ihan kuvitellaan sinne vaikka miinus ääretön, hyvin pieni tai joku muu hyvin pieni luku, lähellä miinus ääretön oleva luku, jolloin varmasti ne kaikki taulukkoalkiot on sitä suurempia. Ja vastaavasti J on paikassa N, jossa ei ole siis olemassa mitään alkiota, mutta me voidaan sinne kuvitella vaikka plus ääretön tai jokin muu hyvin suuri luku, jolloin ne kaikki taulukkoalkiot on sitä pienempiä. Eli aivan selvästi mikä tahansa hakualkio on miinus äärettömän ja plus äärettömän välissä. Tämä on totta aluksi. Eli kun ensimmäinen kierros alkaa, niin tämä silmukka-invariantti on totta. Mitä se muut kierrokset? Nyt ruvetaan käymään lävit, katsotaan mitä siinä silmukan aikana tapahtuu. Yleisesti niin yhden silmukan aikana. Tuossa on se silmukkainen variantti muistiksi. Nyt me oletetaan, että mitäs jos on silmukan alussa tosi, onko se silmukan lopussa tosi? No, jos silmukkaa nyt yleensä suoritetaan, niin se tarkoittaa, että tuo erotus J-I on vähintäänkin 2. Eli siellä oli se ehto. Katsokaa sitä ohjelmaa, kellä on mahdollisuus. Siellä oli se while-ehto, J-1 on suurempi kuin 1. Jos se on totta, eli siis J-1 on vähintään 2, silloinhan sitä silmukkaa tehdään. Jos se ei ole vähintään 2, niin silloin sitä silmukkaa ei suoriteta lainkaan. No jos tämä erotus on vähintään 2, niin silloin se tarkoittaa, että niiden keskiarvo ei ole kumpikaan näistä. Eli esimerkiksi no vaikka nyt taas 5 ja 3 on hyvät luvut. 5 ja 3 on niiden erotus, jos on juurikin 2, niin niiden keskiarvo on tietysti 4. Ja se menee just siihen väliin. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että tässä tapahtuu ainakin jotain muutosta. Jompikumpi näistä I ja J muuttuu, koska tämä K ei ole sama. Ja okei, jos hakuavain on pienempi kuin se keskimmäisen koonen alkion avain, niin silloinhan J muuttui siihen K:hon. Ja vastaavasti toisinpäin se else-osassa, jos se hakuavain koonenhalkion avain on pienempi kuin tämä hakuavain A, niin se I muuttuu siihen K. No, kyllähän se siinä välissä toki pysyy koko ajan, eikö vaan? Tämä itse asiassa niin, sanoisiko itsestään selvää, että tätä vähän turha tähän kirjatakaan tällä tavalla, eli invariantti on tosi silmukan lopussa. Koko ajan nämä ehdot ja se, että millä tavalla jompikumpi aina muuttuu, niin se hoitaa sen, että se pysyy siinä välissä ja se puristuu siihen sitten. Ja sitten kun se silmukka päättyy, niin silloin tuo erotus on sitten tasan yksi ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Eli silmukan päätyttyä, nyt se päättyy sitten, kun se j-1 menee ykköseksi, sitten sitä ei enää suoriteta. Ja jos j-1 on yksi, se tarkoittaa, että ne i ja j on peräkkäiset indeksit siinä nyt. Eikö vaan? Ensin i ja j on siinä perässä. Ja silmukka-R-variantti, niin kuin todettiin, on edelleen voimassa. Eli nythän tästä seuraa, että yleensäkin, jos taulukossa on edes yksi alkio tai useampi alkio, joiden avaimen arvo on tuo hakuavain, niin sehän on tuossa paikassa J nyt sitten. Se ei voi olla tässä paikassa I, koska tässä on tämä aito epäyhtälö. A ei voi millään olla sama kuin tämä. Mutta tuossa on tai yhtä suuruus mukana, niin tämä A voi olla sama kuin tämä J-paikan. Jinnässä paikassa oleva avain. Eli sitten se viimeinen tarkistus vielä katsotaan, että onko se vai ei. Eli nyt mä olen mielestäni todistanut tämän, että tämä itse asiassa toimii, tämä äskeinen binäärihaku-algoritmi, joka tuossa, siinä muodossa, kun se kirjasi. Se voi kirjoittaa toki monella muullakin tavalla, mutta tuo nyt oli se kaikkein yksinkertaisin tapa se kirjoittaa. No niin, toivottavasti kaikki on vielä mukana. Yritäisiin miettiä tätä binäärihaun vaativuutta. Kuinka paljon tässä tapahtuu niitä operaatioita? Ja nyt ruvetaan laskemaan niitä perusoperaatioita. Perusoperaatioksi tässä nyt sopii esimerkiksi tuo vertailuoperaatio, joka siinä silmukan ytimessä on. Siellä siis verrattiin sitä aata siihen TK-kiihin, eli AK-avainta verrattiin keskimmäisen alkion avaimeen. Ja tämähän on se vertailu, jonka perusteella päätettiin, että kumpaako siirretään, siirretäänkö iitä vai siirretäänkö jiitä. Eli tämä on nyt just semmoinen sopiva perusoperaatio. Yritetään laskea, kuinka monta kertaa tämä vertailuoperaatio siellä tehdään, niin silloin se antaa tässä meille tiedon siitä operaatioiden lukumäärästä, tai siis sen lukumäärän kertaluokan. No siinä jokaisen silmukan, joka kierroksella on yksi vertailu. Sitten siellä lopussa on vielä se yksi vertailu, eli sitten kun se silmukka on pyörinyt, niin sitten piti vielä testata, että onko se oikeasti se haettava alkio siinä jiinessä indeksissä. No tuo yksi vertailu niin tuossa nyt ei ole oleellista, mutta pidetään nyt se mukana tässä. Eli nyt tämä kysymys siitä, että mikä on binäärihaun vaativuus, palautuu siihen, että kuinka monta silmukan kierrosta tässä tapahtuu. Lasketaan noiden silmukan kierrosten lukumäärä, se kertoo meille vertailuoperaatioiden lukumäärän ja se kertoo meille sen kertaluokan. Yritetään laskea, montako silmukan kierrosta tässä on. No niin, ja nyt mä lasken tämän tämmöisellä tekniikalla, joka kulkee nimellä matemaattinen induktio. Ne, joille se on tuttu, niin ne on en tiedä, kuinka moni sen muistaa vielä matematiikan opinnoistaan, mutta ne, joille se ei ole tuttu, niin se on kuitenkin, se tulee tässä nyt. Tämä on idealtaan hyvin yksinkertainen. Yritän selittää sitä. Otetaan ensin tämmöinen yksinkertaistava oletus. Eli oletetaan, että tuo lukumäärä, alkioiden lukumäärä n on tämmöistä muotoa. Se on kaksi potenssiin k-1 jollain tuolla kokonaisluvulla, ykköstä suuremmalla kokonaisluvulla k. Siis tämä nyt oletetaan, koska tämä helpottaa seuraavaa laskua. Sitten lopuksi katsotaan, että mitä tapahtuu, jos tämä ei ole voimassa. Eli mitäs tällaiset luvut on? Jos k on vaikka 1, niin tämä on 1. Okei, 1, 3, 7, 15, 31, 63 ja niin edelleen. Tämän kokoisia lukuja. Ja nyt me todistetaan tämmöiset pahannäköiset kaavat. Todistetaan, että kun tämä silmukka on, tai tämä ohjelma on pyörähtänyt H-kierrosta, H, mikä tahansa sopiva luku, kokonaisluku, H-kierroksen jälkeen on voimassa tällaiset kaavat. Eli indeksillä I on tämmöinen lauseke, on, tai se I voidaan kirjoittaa tämmöisellä lausekkeella ja J voidaan kirjoittaa tällaisella lausekkeella. Ja mitäs näissä on? Molemmissa on kaksi potenssiin K minus H tässä. Eli se K on tuo sama K, mikä tässä oletuksessa, ja toi H on tuo kierroslukumäärä. Sitten molemmissa on joku kerroin, mutta tässä I:ssä on M ja tässä on M plus 1. Ja mikä M? Ei ole yhtään väliä, mikä se M on, kunhan se on jokin kokonaisluku. Oleellista tässä on, että tämän I-kerroin ja J-kerroin on peräkkäiset kokonaisluvut. Eli M ja M plus 1 on kaksi peräkkäistä kokonaislukua. Se on tässä oleellista. Nyt me todistetaan, että tämä pitää paikkansa, ja sen jälkeen, kun se on todistettu, niin katsotaan, mitä siitä saadaan irti. No entäs täällä, no tämä todistetaan tuolla vähän samalla tekniikalla kuin tuo äskeinenkin, eli siis tosiaan lähdetään, katsotaan, mikä on alkutilanteessa, alussa. Pitääkö tämä paikkansa aluksi? No, muistamme kaikki, alussa iille annettiin arvo miinus yksi. No miinus yksi voidaan kirjoittaa näin, 0 kertaa 2 potenssiin k miinus yksi. Eikö vaan 0 kertaa jotain on 0, niin tuo miinus yksi. Sitä jää. Ja j oli aluksi n. Ja n voidaan kirjoittaa tässä muodossa, se on 1 kertaa 2 potenssiin k miinus yksi. No tuon oletuksen nojalla luonnollisestikin. No nyt jos me verrataan näitä tuloksia, niin tämähän... Tämä on juuri tätä muotoa, mitä me haluttiin, eli aluksi kierroksia ei ole tehty yhtään, eli H on nolla, siksi tuolla on K minus H, eli K minus nolla on tuolla eksponentissa. Ja nyt tämä M sopii nolla, eli niin kuin sanoin, tällä ei ole väliä, mikä tuo M on, kunhan nämä on peräkkäiset kokonaisluvut, nämä kertoimet, ja nolla ja ykkönen on selvästi peräkkäiset kokonaisluvut. Eli toteamme, että lähtötilanteessa nämä kaavat ovat ok, tai siis on... Iillä ja jillä on näiden kaavojen mukaiset lausekkeet olemassa. Eli lähtötilanne on hyvä. Ja nyt se matemaattisen induktion idea on tämmöinen, että me oletetaan, että tämä väite on tosi H-kierroksen jälkeen, ja todistetaan, että se, tai määrätään ne indeksit H plus yhden kierroksen jälkeen, ja sitten todetaan, että se on edelleen voimassa. Jos näin tehdään, niin tämähän todistaa sitten tämän millä tahansa kierrosmäärällä. Eli nyt tämä lähtee. Sitten kun me tiedetään, että se nollan kierroksen jälkeen se on totta, jos tämä todistetaan, niin se on yhden kierroksen jälkeen totta. Sitten kun H on yksi, niin tämä sama päättely todistaa, että se on kahden kierroksen jälkeen totta. H on kaksi, niin se todistaa, että se on kolmen kierroksen jälkeen totta ja niin edelleen. Eli meidän riittää, että me tämä yksi askel tässä todistetaan tässä yleisessä muodossa, niin se todistaa ne kaikki askeleet yhdellä iskulla. Eli tämä on se koko matemaattisen induktion se semmoinen niin kuin hienous. Yhdellä todistusketjulla todistetaan ne kaikkien kierrosten ominaisuudet. Katsotaan, onnistuuko. No niin, tuossa on ne kaavat, mitä me halutaan. Eli me halutaan, että I on tätä muotoa. Nämä on nyt vaan kopioitu tuosta edellistä kaavalta. M kertaa 2 potenssiin K minus H minus 1 ja tuossa sama, paitsi että siellä on M plus 1. Ja nyt oletetaan, että H-kierroksen jälkeen nämä on voimassa. Eli nyt on H-kierrosta tehty ja nämä on voimassa. Ja nyt lasketaan, mitä tapahtuu, kun me tehdään yksi kierros lisää, eli se H plus yhdes kierros tässä. Ja ainoa, mitä tässä nyt tehdään, on oleellista, että me lasketaan se indeksi K, eli se niin sanottu keskiarvo I:stä ja J:stä, ja sitten tehdään se testi, ja I ja J, jompikumpi niistä muuttuu siihen K:ksi. Toinen pysyy ennallaan. Eli lasketaan, mikä se K on. Tässä on nyt se lauseke sille K, eli tämä keskiarvo siis tarkoittaa I ja J:n keskiarvo, se on se indeksi K. Ja sehän nyt oli I plus J jaettuna kahdella. Katsotaan noin, älkää välittäkö noista väkäsistä tässä vielä tässä vaiheessa. Eli katsotaan, mitä on I plus J. No jos nämä lasketaan tästä yhteen, tuo alkuosa siinä on sama 2 potenssiin K plus H, niin riittää, että lasketaan vain M ja M plus 1 yhteen. Eli siihen tulee 2 M plus 1 tämän kertoimeksi, eikö vaan. Ja miinus 1 plus miinus 1 on miinus 2. Ja sitten tietysti tuo jakolasku vielä tänne. Eli tuossa ekalla rivillä ei tehty mitään muuta kuin laskettu nuo kaavat lausekkeet yhteen ja laitettu tuo jakolasku jaettuna kahtena sinne. No nyt tuo väkäset on tämmöinen lattiafunktio. Tämä nyt on tässä sen takia, että tässä, tämä siis katkaisee tämän kokonaisluvuksi. Nämä merkinnät siis tarkoittaa, että tämä katkaistaan alaspäin kokonaisluvuksi, jossa jakolasku ei mene tasan. Ja siinä ohjelmassa ei tällaisia lattiafunktioita ollut sen takia, koska se ohjelmointikielissä kaikissa meidän tuntemissa ja käyttämissä fiksuissa ohjelmointikielissä tuommoinen kokonaisrukujakolasku toimii juuri näin. Eli se tekee automaattisesti katkaisun ilman mitään erillistä funktiota. Mutta nyt kun tässä ei ole ohjelma, vaan tämmöinen ihan matemaattinen kaava, niin ollaan tarkkana tässä. Sen takia mä laitan nämä väkäset tänne. Eli tämä keskiarvo katkaistaan kokonaisluvuksi. Molemmille puolille laitan sen näin. Mutta paljastuu, että niitä ei tässä tarvita. Eli tätä voi vähän sievennetään. Eli jaetaan sitä kakkosella. Eli jos jaetaan tuo ensimmäinen termi kakkosella, niin sehän tarkoittaa, että siitä vaan eksponentista vähennetään yksi. Eli eksponentin tilalle k-1, k-h, sen tilalle tulee k-h-1. Nyt se on jaettu sulle kahdella. Ja vasta tuo -2, kun jaetaan kahdella, niin se on yksi. Ja nyt todetaan, että tässä ei mitään katkaisua tarvittukaan, eli nyt väkäset on jättänyt tuolta pois. Tämä jako meni tasan. Se johtuu nyt siitä alkuperäisestä oletuksesta. Tämä oli se yksi syy, miksi se oletus tehtiin. Eli n oli, oletettiin, että n on 2 potenssiin k miinus 1. Niin tämän oletuksen perusteella tämä jakolasku meni nyt aina tasan. Saatiin kokonaisluku aikaiseksi. No niin, nyt se k on selvitetty. Nyt me tiedetään, mitä on i, tiedetään, mitä on j ja tiedetään, mitä on k. Ja nyt se testi oli se, että jompikumpi näistä pysyy ennallaan ja toinen vaihtuu tähän k:ksi. Eli tapahtuu jompikumpi näistä. Eli joko i pysyy ennallaan ja j muuttuu k:ksi. Okei, eli j on nyt muuttunut k:ksi tässä ekalla rivillä, eli tuossa on se k:n lauseke. J:llä on nyt sama lauseke kuin k:n lauseke. Ja i on ennallaan, vai onko? Näyttää vähän erinäköiseltä. Kyllä se on ennallaan. Mä oon vaan tässä nyt ottanut tästä 2 potenssiin k-h:sta yhden kakkosen irti. Eli on vähentänyt tuolta eksponentista ykkösen, joten siinä tulee kertoimeksi 2 ja siirtänyt sen kakkosen tuonne eteen. Eli kyllä tämä lauseke on ihan sama lauseke. Tosiaan vaan yksi kakkonen irrotettu tuosta 2 potenssiin jotain. I on ennallaan, j on muuttunut k:ksi. Tai sitten tapahtuu päinvastoin. Riippuen siitä, mikä se testin tulos on. Joko niin, että j pysyy ennallaan ja i muuttuu k:ksi. Eli nyt taas i on muuttunut k:ksi. Eikö vaan? Eli se on tämä. Ja j on ennallaan, vai onko? No tässä on tehty se sama temppu, eli mä oon ottanut myös tässä sen kakkosen irti tuosta. 2 potenssiin k-h:sta on ottanut yhden kakkosen irti ja siirtänyt se tänne kertoimeen. Eli siinä on 2m+2. Mitäs me tästä päätellään? Tästä me päätellään, että molemmissa tapauksissa nämä on täsmälleen samaa muotoa, täsmälleen sitä muotoa kuin niiden pitikin. Eli niiden piti olla sitä, että siellä on 2 potenssiin k miinus kierroslukumäärä. No nyt huomatkaa, kun yksi kierros on tehty, niin se kierroslukumäärähän on nyt h+1. Eli onko täällä k miinus kierroslukumäärä? Kyllä siellä on. Kierroslukumäärä on siis h+1, ja kun se vähennetään, niin sinne tulee k-h-1. Sen lisäksi nuo kertoimet täällä ei ollut väliä, mikä tämä kerroimet on, kunhan ne on peräkkäiset kokonaisluvut. No molemmissa tapauksissa ne on selvästi peräkkäiset kokonaisluvut, eli 2 kertaa m ja 2 kertaa m+1 on peräkkäiset kokonaisluvut. 2 kertaa m+1 ja 2 kertaa m+2 on peräkkäiset kokonaisluvut. Eli nämä on täsmälleen samaa muotoa sillä erotuksella, että täällä se on kierroslukumäärä on h ja täällä kierroslukumäärä on h+1. Me on nyt todistettu tämä tällä kalvolla, että tämä väite on tosi myös tämän h-1 kierroksen jälkeen. Eli nyt se matemaattinen induktiopäättely lähtien siitä lähtötilanteesta todistaa, että kun se oli nollan kierroksen jälkeen tosi, nyt se on tosi yhden kierroksen jälkeen, 2 kierroksen jälkeen, 3 kierroksen jälkeen ja niin edelleen. Se on tosi myös sen viimeisen silmukakierroksen jälkeen. Eli johtopäätökset viimeisen kierroksen jälkeen. Mitäs viimeisen kierroksen jälkeen? Siinähän tapahtui niin, että i ja j, niiden erotus oli nyt tasan 1, eli se tarkoittaa, että ne on peräkkäiset indeksit. Eli i on jokin m-1 ja j on jokin m. Ei ole taas väliä, mikä se m on, ne on peräkkäiset indeksit. Siihen se päättyy. Mutta kun me tuossa äsken todettiin, että niillä on nämä, nuo äskeiset kaavat on voimassa, tämä m-1 voidaan kirjoittaa myös muodossa m kertaa kaksi potenssiin nolla, joka on yksi, miinus yksi. Ja vastaavasti M voidaan kirjoittaa esimerkiksi näin. Taas tuosta kaksi potenssiin nolla on yksi. Yksi plus yksi ja miinus yksi kumoo toisensa sieltä jäävä. Eli samat lause, tai niin kuin samat arvot, mutta vaan kirjoitettu eri tavalla. Ja nämähän on nyt sitä muotoa, mitä me haluttiin. Eli siellä on peräkkäiset kokonaisluvut tässä kertoimina. Ja mitäs tuolla kakkosen eksponentissa on? Siellä eksponentissahan oli se k miinus kierroslukumäärä. K miinus kierroslukumäärä h, joka on nyt nolla. Eli kävi näin hyvä fiksu tulos. Me saatiin tässä nyt selville, että tämä h on yhtä kuin tuo k. Siis kierroslukumäärä oli suoraan se k siinä oletuksessa, tai mikä esiintyi siinä n-oletuksessa. Eli tässä oli se lopputulos tälle, tai se tieto, k-kierrosta tehdään tässä. Okei, eli meillä oli tämä ensimmäinen oletus, että n on yhtä kuin 2 potenssiin k miinus 1 jollain koolla, ja me juuri nyt todistettiin tässä kovan vaivan jälkeen, että tämä vie silloin k-kierrosta pyörii se algoritmi. No entäs jos on k plus 1, no silloin saa ihan täsmälleen sama päättely, se on k plus 1 kierrosta. Eli oli tuo eksponentti, mikä tahansa tämä eksponentti kertoo suoraan sen kierrosten lukumäärän. Ja nyt mitä jos n on jotain muuta? No se on tietysti jotain tältä väliltä sopivalla koolla, että jos on tältä väliltä, niin sitten se on jompikumpi. Eli nyt se riippuu sitten siitä, että nyt se jako, jos n on tältä joltain väliltä, niin silloin se jakolasku, eli se keskiarvon laskeminen ei mene aina tasan, vaan siinä käy niin sitten sillä tavalla, että jompikumpi niistä puoliskoista on vähän isompi. Esimerkiksi jos on 5 alkiota ja se jaetaan kahteen osaan, niin siinähän tulee 2 ja 3. Tai jos on vaikka 9 alkion kokoinen joukko, niin toiseen joukkoon tulee 4 ja toiseen joukkoon tulee 5. Ja nyt se riippuu sitten siitä, mistä se haettava alkio on. Eli jos mennään sinne pienempään joukkoon, niin sitten niitä kierroksia tulee mahdollisesti vähemmän. Jos mennään aina sinne suurempaan joukkoon, niin sitten ne kierroksia tulee mahdollisesti enemmän. Joka tapauksessa niitä tulee jompikumpi, joko k tai k plus 1 kappaletta niitä kierroksia. Riippuen siitä, miten ne testit menee. Okei, sitten lisäksi lopussa on vielä yksi vertailu. Eli se on se, todettiin, että onko se haettava alkio siinä kyseisessä indeksissä. Eli nyt meillä on kaikki nämä valmiina, ja nyt voidaan sitten todeta, mikä on se aikavaativuus. Eli olkoon meillä mikä tahansa lukumäärä n, siis kokonaislukuna, niin ainahan se voidaan puristaa tämmöiseen väliin 2 potenssiin k miinus 1 tai 2 potenssiin k plus 1 miinus 1, kunhan on sopiva k tähän. Ja mikä se sopiva k on? Se on tuo kaksikantainen logaritmi sitä n:stä jaettuna tai katkaistuna kokonaisluvuksi. Eli jos n on vaikka 10, niin mikä tämä kaksikantainen logaritmi 10 on? Mä sanoisin, että se on 3 katkaistuna kokonaisluvuksi. Eli kokeillaan 2 potenssiin 3 miinus 1 on 7 ja 2 potenssiin 4 miinus 1 on 15. Eli kyllä, 10 on 7 ja 15 välillä. Eli näinhän voidaan aina tehdä. Ja me juuri todistettiin, että tämmöisessä tapauksessa kierroksia on joko k tai k plus 1 kappale, että sitten lopuksi on vielä yksi vertailu, eli siihen vielä lisään ykkösen tähän vielä, eli k plus 1 tai k plus 2. Eli tässä on nyt ne kaavat, jotka kertoo, kuinka monta vertailuoperaatiota tässä tehdään tässä binäärihaussa. Ja nyt ei tarvitse välittää näistä vakioista taas kertaluokkamielessä, eikä näistä katkaisuista. Tästä näkee selvästikin, kun vaan unohdetaan tosiaan ne vakiot sieltä ja tarkastellaan vaan tätä suuruusluokkaa, että binäärihan aikavaativuus on O log N. Eli nyt me tosiaan on todistettu se, mitä tuossa jo puolisen tuntia sitten ennustin, että näin on. Eli binäärihan vaativuus verrattuna peräkkäishakuun on parempi. Mulla on vielä viimeinen kalvo tässä, tämmöinen laskuesimerkki taas, jotta uskotte, että nämä on parempi, että logaritminen on pienempi kuin lineaarinen. Eli tässä on esimerkki, jos n on 50, meillä on 50 alkiota ja me halutaan niistä jokin alkio etsiä, niin peräkkäishaussahan mennään keskimäärin puolet alkioista, joudutaan etsimään, eli noin 25 alkiota keskimäärin. Binäärihaku, mulla oli toinen kaava tuossa johdettuna, laitetaan nyt se maksimimäärä sinne, eli otetaan siitä se isompi, eli tuo plus kakkosella, ja nyt tuosta jos laskee, mikä on 50, kaksikantainen logaritmi jaettuna kokonaislukuna ja sitten plus 2, niin 7 siinä tulee. Aika selkeä ero. Ja vielä suurempi ero siinä tulee, jos toi n on vaikka 1000. Keskimäärin 500 hakua tehdään tai operaatiota peräkkäishaussa, binäärihaussa riittää 11. Eli kannattaa käyttää binäärihakua, jos vain mahdollista. Mutta nyt tärkeä huomio, milloin binäärihakua voi käyttää? 2 vaatimusta, ilman sitä tämä ei onnistu. Ensinnäkin ne alkiot pitää olla järjestettynä suuruusjärjestykseen. Koska tämä idea oli, että verrataan siihen keskimmäiseen alkioon, ja sen vertailun perusteella me tiedetään, onko se alkuosassa vai loppuosassa. Ehdoton vaatimus, että ne on suuruusjärjestyksessä. Jos ne ei ole missään suuruusjärjestyksessä, niin tämä vertailuhan ei kerro yhtään mitään, missä se haettava alkio voi olla. Eli tämä on ensimmäinen vaatimus. Toinen vaatimus on se, että nyt siihen keskimmäiseen alkioon pitää päästä suoraan käsiksi mahdollisimman helposti, mielellään vakioaikaisesti. Ja se tarkoittaa, että kun tämä aina pienenee se joukko pienempi ja pienempi, niin käytännössä mihin tahansa alkioon täytyy päästä käsiksi vakioaikaisilla operaatioilla. Koska jos se keskimmäisen alkion hakeminen vaatii jotain ylimääräisiä operaatioita, niin sittenhän tämä ei taas, siihen tulee taas lisää sitä aikavaativuutta. Ja, eli se toimii tässä taulukkotapauksessa. Kun me taulukon indeksi tiedetään, niin me päästään sille suoraan sille indeksille, mihin taulukko alkioon tahansa käsiksi vakioaikaisella operaatiolla. Eli nämä 2 vaatimusta pitää olla voimassa, jotta tämä voi toimia. Joo, se oli vähän raskas luento, mutta eiköhän me kaikki olemme vielä hengissä. Kiitoksia. Huomenna ihan uutta asiaa sitten.